I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Iværksætter Christian Markedal er egentlig uddannet mekaniker, men i stedet for en hverdag på et værksted, sidder han i dag i spidsen for det værk, han var med til at stifte i 2018, nemlig Digital Guest, som er en digital løsning til hotelbranchens traditionelle gæsteservice. Men Christian har også haft andre iværksætterprojekter, og især en oplevelse derfra står klart for ham.
Jesper Buch, han skrev direkte, fordi der prøvede vi netop det modsatte af det der med at være nede på jorden. Vi prøvede at gøre det finere, end det var, det vi havde lavet. Vi prøvede at få det til at lyde bedre, end det var. Og sådan en gut som ham, efter at have bygget Just Eat, kunne jo godt se igennem os. Så han skrev direkte dropslæst tale og billig portvin, som han nogle gange er blevet citeret for efterfølgende. Og jeg tror godt, jeg kan følge det den dag i dag, fordi det er sådan lidt, hvorfor fanden havde vi ikke bare sagt tingene, som de var? Altså, vi er pisse dårlige, og vi aner ikke, hvad vi laver, men vi har en vision, der, altså, som du ikke vil være til kun i tvivl om. Det var sådan, den skulle have været leveret, tror jeg.
Og hvad kan du så ellers glæde dig til? Jo, hør, hvordan Christians forkærlighed til Spice Girls blev starten på hans første projekt. Hør, hvordan Christian konkret har håndteret covid-19-krisen med en anderledes tilgang til markedet. Og hør, hvordan og hvorfor Christian i 2020 fik en ny ejerkreds, og hvad ærlighed har med det hele at gøre. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit.
Jeg er født og opvokset i Aalborg, faktisk en lille smule uden for Aalborg, og der har ikke været noget iværksætteri i min familie eller noget som helst. Men nu når jeg sådan har haft anledning til at kigge lidt ned i historien, så tror jeg først, det er gået op for mig i en sen alder, at jeg lavede iværksætteri dengang. For at tage et eksempel helt konkret, så min far, han solgte kuglepen. Han var handelsrejsende, stod der på hans visitkort. Det hedder vel bare Key Account Manager i dag, tænker jeg. Men han solgte kuglepen rundt til alle de der Borger ID og Arnold Busk og de her forretninger. Og så en gang imellem, så havde man sådan nogle i magasin, hvor man kunne komme ind som kunde, og så kunne man få graveret sit navn i en kuglepen. Det var stort dengang. Og så var det samme tid, som jeg gik i skole. Jeg var ikke særlig gammel. Og Spice Girls og Backstreet Boys, det var stort dengang. Og så spurgte jeg mig, det tror jeg, de fleste kan i vores generation der. Og det var jo okay at være dreng og kunne lide Spice Girls dengang.
Yes, det kan jeg også godt huske.
Bilder jeg mig i hvert fald ind.
Men, havde du også hæfter og sådan noget, hvor man kunne samle på fotobilleder fra dem og sådan nogle ting, og så byttede man dem op i skolen?
Jeg havde hele lortet og plakater på.
Ja, yes. Nå, men fik også det på dræben.
Præcis. Yes. Og en dag så tænkte jeg, at det kunne sgu da være meget sjovt, fordi tit så blev der kasseret nogle af de her kuglepinde, hvor der var en lille streg, der var graveret skævt eller noget på det. Og de blev bare smidt ud, og det synes jeg var synd. Og så spurgte jeg min far, om ikke jeg måtte låne den der graveringsmaskine. Og så pakkede han den i Volvoen, og så kørte vi ind på skolen. Og så spurgte jeg læreren i frikvarteret, om jeg ikke måtte stille et bord op ude på gangen. Jeg skulle nok gøre det hele selv. Der var ikke nogen, der skulle gøre noget, og jeg ville være klar, når frikvarteret var overstået, til at lytte igen, ikke? Og så sælgte jeg det der bord ud på gangen, og så sad jeg og graverede Spice Girls navn i kuglepennen, og så solgte jeg dem på en 20'er. Og så havde jeg jo tjent lidt nu, når vi skulle ind og have time igen. Og så var alle glade med at gå rundt med en personlig kuglepind med et Spice Girls navn eller Backstreet Boys navn på.
Fedt.
Og altså, jeg endte jo ikke, hvad det var, jeg lavede, men jeg synes bare, det var sjovt.
Er det så også noget, du sådan har taget med videre?
Ja, altså uden tvivl. Så hvis der er nogen forventninger om, at jeg kommer til at snakke om tal og sådan nogle ting, så kommer jeg nok til at skuffe, fordi det er noget af det, jeg går meget lidt op i. Det skal være sindssygt sjovt. Og jeg tror lidt, det er sådan en tilgang, der hedder, hvis jeg selv kan personligt, det lyder måske lidt egoistisk, men hvis jeg selv personligt vokser af det, så synes jeg, det er sjovt. Det er nok lidt den der følelse af at, hvad kan man sige, springe ned fra en klippe, og så inden du rammer jorden, skal du nå at gro nogle vinger-agtigt, så du ikke smadrer ned i jorden og går i stykker.
Ja.
Så det er lidt den der med at tage beslutningen en gang imellem, og så må man jo, der sker noget magisk, når man har taget beslutningen, for så skal du derhen. Der tror jeg, jeg er sindssygt stedig i forhold til, at når jeg først har sat mig det for, så skal jeg også lykkes med det.
Men man kan jo også have det sjovt i helt almindeligt arbejde. Man kan jo også være intraprenør, eller specialisere sig inden for et eller andet område.
Det har jeg også prøvet.
ja, okay, så lad os prøve at tage den.
Ja, men oprindeligt er du uddannet automekaniker, så det er forholdsvis langt fra, hvad jeg foretager mig i dag. Men på et tidspunkt, kvæg min mekanikerbaggrund, fik jeg af omveje fundet mig et job, hvor jeg skulle sidde og lave reservationer, når man bookede en bil hos Hertz Biludlejning. Sidde i callcenter, når du skulle bruge en bil nede i Malaga eller et eller andet. Og det gik ret hurtigt med, at jeg så blev key account manager, og så kort tid efter fik jeg... fordi der var en, der lige blev fyret, og timingen var rigtig, og sådan noget marketingansvaret for hele Danmark. Og det endte med, at jeg lavede et motorsportsteam med en stor gul racer, som kørte rundt på Jyllandsringen. Men jeg ramte også allerede 2 år efter, jeg havde fået jobbet en mur, fordi at det er en stor corporate virksomhed, og de fleste, som har prøvet det, de ved også, at det kan være meget udfordrende at være sprudlende inde i en corporate forretning. Så jeg havde fantastisk løn og en kæmpe stor BMW og frihed til at gøre, hvad jeg ville, men det var også røvkedeligt, når der sådan er bånd på. Altså, der er jo ting, man må og ikke må i så stor en virksomhed, og det ja. Tror jeg ikke, jeg fungerer så godt med.
Nej, du, altså, er det sådan en følelse? Jeg har ikke, altså, jeg har stået på gulvet i nogle butikker og sådan noget, men jeg så har ikke været sådan en kæmpe virksomhed i den forstand. Altså, er det sådan en følelse af, at det hele bliver bare blevet tørt og frustrerende, at man ikke rigtig kan rykke på ting hurtigt?
Det er et godt spørgsmål, hvad det er, der gør det, fordi at jeg tror, det er en utålmodighed for det første, som der kan være nogle processer og nogle procedurer, som er der bare fordi det er corporate, og ikke af nogen andre grunde. Og jeg er sådan indstillet, at hvis ikke det giver mening, hvis jeg ikke kan få et svar på, hvorfor kan vi ikke gøre det her, som giver mening, så bliver jeg sådan lidt modsat og tænker, nej, så gider jeg ikke. Men det er nok sådan en utålmodighed, og så skal jeg hele tiden, har jeg også fundet ud af efterhånden, have følelsen af, at der bliver bygget noget, eller skabt noget, hvis det bliver for meget. Jeg er helt klart også start-up-typen frem for drift-typen. Det skal jeg tvinge mig til faktisk i den rejse, vi er på nu, og drifte. Fordi jeg ved godt, det er værd i det lange løb, men jeg er klart mest stimuleret af at starte op.
Jeg synes, at tænke over det der med, når man så går fra startende op til driften. Altså,
ja.
Vi har jo den her nye YouTube-serie, som vi kører, hvor Jacob Nøje Nørregård fra Estaldo, som jo også lavede Peneo, som var et børsnoteret selskab, han siger sådan på et tidspunkt, fordi det går ret godt for dem,
ja.
At han er bange for, at de går i drift. Altså, så de skal hele tiden være i udvikling. Og det er sådan lidt det, jeg også har hørt dig sige. Altså, I er på den rejse nu, hvor ikke i opstartsfasen længere, altså, I er i gang, I er etableret.
Mm.
Men gør det noget? Er det ikke bare et sundhedstegn?
På sådan en rejse her, så er der jo rimelig mange milepæle af alle mulige slags. Altså, det er jo fedt i sig selv, men jeg tror også, man får anledning til, hver gang man rammer sådan en milepæl, hvad er det egentlig, der giver værdi, og hvad er det, jeg synes er sjovt? Fordi du har ret i det der med, at man kan løbe rigtig stærkt, og så en gang, man lige stopper og tænker, hvorfor er det, der hele tiden skal ske noget? Hvorfor kan man ikke nyde den der? Og det synes jeg egentlig også, jeg gør, men jeg har nogle gange prøvet at være noget andet, eller så tænker man sådan, burde jeg ikke også nyde noget mere af det her med drifter? Burde jeg så ikke bare lære mig selv at være en bedre drifter, fordi det er jo nødvendigt og sådan noget der. Men jeg må også bare erkende, at det er jeg ikke. Altså der har jeg jo, og det er også vigtigt at sige, grunden til, at vi lykkes med det her, som vi lykkes med nu, det er jo, fordi der er en frygtelig masse dygtige folk involveret. Men jeg har decideret, fordi jeg har lavet mange sjove projekter i løbet af tiden, hvor mange af dem er blevet til noget, der har fået, altså det har fået en sindssygt masse omtale, både på tv og i aviser og alt muligt med tidligere projekter. Og lige pludselig, så ryger det bare fuldstændig pladast til jorden igen, fordi at jeg ikke har haft den der interesse i det. Altså det er virkelig sådan, jeg har virkelig tvunget mig til at være i driftsperioden af det her, fordi jeg ved, hvad det er værd i det lange løb, at blive i det her lange, hårde træk, som det for mig er. Der er jo nogen, der synes, det er sjovt, og det er derfor, det, jeg skal ikke tage æren for den her driftstid.
Nej, det er klart, at det selvfølgelig er med alle de gode folk, som har været med på rejsen, og som stadig er det, der har en stor fortjeneste i det. Det synes jeg er fedt, at du lige giver cadeau til det. Men jeg tænker også med den erfaring, du nu har haft med de forskellige projekter, du har været en del af, og det, som du laver nu, du må have gjort noget andet. Altså, må der være en erfaring, der har sagt dig, at du så på en eller anden måde skal kompensere det, altså den der frygt for at gå i drift?
Ja, og jeg tror, det er sådan en central del af iværksætteri, når man snakker om det, og det er jo, man kommer nok til at nævne mange klichéer i sådan noget her, men jeg kan i hvert fald mærke dem tættere og tættere på kroppen, det som man har hørt andre iværksættere snakke om i alle de podcasts, jeg selv har lyttet til og sådan noget. Og det er jo det der med at finde det, man er god til, og så lade nogle andre gøre det, som man ikke er så god til. For at tage et eksempel, så startede jeg den her forretning sammen med en gut for 4,5 år siden, er det vel nu, som havde en ambition om at få en fornuftig og sund forretning, men ikke havde de store armbevægelser sådan i det lange løb, var egentlig meget tilfreds med at drifte. Og det endte med, at vi også rejste kapital igennem en investor, som havde samme temperament, og til sidst havde vi 5 ejere i ejerkredsen, og så faktisk lige for nylig, da corona ligesom ramte der i april, marts måned, der var vi på vej til at lande den 6. investor i ejerkredsen, og i hele det forløb der kunne jeg bare mærke, faktisk den dag, hvor vi sad og skulle underskrive papirerne på den nye investor, der skulle træde ind som den 6. mand, at jeg var færdig med det der temperament, som der var i den gamle ejerkreds. Og der er jo ikke noget galt med dem, man har haft forretning med osv. Det var bare ikke et match længere. Og derfor så satte jeg mig ned og sagde til min co-founder, for det første så tog jeg lige hjem og sov på det, og så satte jeg mig ned og sagde, jeg holder meget af dig, og vi har lært meget af hinanden, og det var en fed rejse, men vi skal ikke fortsætte. Så enten så køber I mig ud, eller så køber jeg dig ud. Og det startede så en halvanden måned lang forhandling.
Hvordan tog han så imod den del?
Ikke så pænt. Og det kan jeg godt forstå. Altså jeg har ikke børn eller noget endnu, men jeg kunne forestille mig, det er at sætte sig ned og sige til konen, nu vil jeg skilles, og så skal vi jo lige finde ud af, hvem der mest fortjener at have børnene. Fordi det er enormt emotionelt at sætte sig ned og tage sådan en snak, og jeg gjorde mig også mange tanker inden.
Det er ikke, fordi jeg vil rode så meget i selve, altså hvad der skete osv., men jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi det kommer til at ske for mange af dem, som også sidder og lytter med her før eller siden, at man skal tage den her svære snak.
Ja.
Altså at man skal hive sin partner med, upåagtet om det har været et dårligt partnerskab eller et godt partnerskab, man er gået død, eller man bare ikke er de rigtige match længere, eller hvad ved jeg. Du siger, at du gjorde dig nogle overvejelser om, hvordan du skulle håndtere det her. Altså en ting var, hvordan du ved, at du kom til en erkendelse af, at det her, det går ikke. Men hvordan kommunikativt tager du fat på sådan en? Altså, du ved, skal man finde det rigtige tidspunkt? Sender man en mail? Hiver man dem lige til siden? Ringer man til dem? Og hvordan leverer man den? Er det sådan en psykologi, du ved, at de siger noget positivt først? Og så,
den der sandwichen der.
Ja.
Jamen det ved jeg. Jo, altså det er et godt spørgsmål. Det er faktisk rart at blive spurgt om, hvordan man sådan konkret gjorde det. Så kan jeg lige gennemleve det igen. Så tak for det.
Undskyld.
Det er fint. Men helt konkret, så var vi jo så heldige, at der var corona på det her tidspunkt, så medarbejderne var sendt hjem, og det gjorde, at der var lidt ro på kontoret. Og så havde jeg jo stået i bruseren et par dage efter det der sidste møde, vi havde med den nye investor, og ligesom tænkt over, hvordan fanden skal jeg levere den her, og jeg ved godt, det bliver lidt ømtåligt og sådan noget. Så det er jo med et hjerte, der sidder helt op i halsen, at jeg går ind til ham den morgen her, så har jeg sagt til den ene medarbejder, der var der ud over mig, som i dag er partner, at nu når jeg har sagt det her, så går jeg, bare så du ved det, så går jeg hjem, fordi jeg havde brug for at lave et statement på en eller anden måde. Så det vidste jeg ville. Og så havde jeg tænkt mig at sige det på en pæn måde, hvor jeg ligesom sagde, der er ikke noget imellem os to. Altså det er ikke personligt eller noget som helst. Men jeg er nået til et punkt, hvor sådan og sådan og sådan. Og der var jo nogle punkter, som man kunne slå ned på, som både ham og jeg er kendt til. Og så var mit eneste mål egentlig bare, at jeg vil gøre det den her gang. Fordi man har jo kredset lidt om varm grød. Det er jo ikke sådan, at det bare kommer ud af den blå luft, sådan en beslutning. Så der har været noget op til, så jeg egentlig bare sat mig selv en regel om at så sige, men det er nu. Og der sker et eller andet magisk, når man egentlig siger til sig selv, nu er jeg færdig. Jeg tror, nogle gange har jeg hørt nogle venner sige det sådan, hvis de har sagt et job op eller et eller andet, så er det sådan, når først det er gjort, så er man egentlig ligeglad med udfaldet, fordi du skal bare have dit budskab igennem, og så er det bare med at holde på. Og du har besluttet dig inderst inde, at det er slut nu. Så jeg anede ikke, hvad der ville ske bagefter, og jeg var enormt nervøs, og jeg svedte helvede til, og hakkede sikkert også i ordene, og fordi det var enormt følelsesladet, der sidder overfor et menneske, der har fulgt en så længe, og man har fulgt dem. Men jeg havde besluttet mig. Hvis det giver mig. Ja,
det synes jeg, det gør.
Cool.
Ja, du var bare en sink med dig selv. Altså, hvad hedder sådan noget? Du var...
Ja, det var det eneste rigtige at gøre, kan man sige. Ja. Altså, og det er nok der, hvor jeg kan... Altså, når jeg sådan kigger tilbage, så er det der, hvor jeg sådan er i mit S. Det er, når jeg er i synk med mig selv. Jeg er enormt dårlig også til at være taktisk, og til at være sådan... det er måske forkert sagt, men forstå mig ret, det skal give mening, det jeg foretager mig. Ellers så har jeg enormt svært ved at arbejde med noget som helst.
Huha. Det var fedt, at du gav sådan sætte et ord på det, synes jeg. Fordi der er 100% nogen, som kommer til at opleve det. Det har du også tidligere gæster, der har oplevet.
Ja, og det er fucking svært. Det vil jeg bare gerne lige bakke op til dem, der sidder derude. Men
det er jo sådan lidt ligesom, hvis man har været i et parforhold i mange år, som ikke fungerede. Altså, det er bedre at skulle egentlig sådan at få sat ord på det.
Ja, og man kan godt veje op, om det er... om nogen træder, altså om kemien er der, eller om man selv, fordi meget af det, der er sket op til sådan en beslutning, det er jo også enormt meget selvindsigt, sådan at kigge ind og sige, er det ikke bare mig? Er det ikke bare mig, der er et eller andet med? Så burde jeg ikke også bare være lidt mere nede på jorden, og sådan og sådan. Og på et tidspunkt så endte jeg bare med at tænke, nej, fordi det passer meget bedre det andet her, og så er der bare ikke kemien. Og det er sådan, det er jo en lang sådan beslutning op til at tage sådan en beslutning, eller en tankevirksomhed op til at tage den der beslutning. Men man kan sgu godt, det tror jeg de fleste kan, hvis de virkelig dykker ned i maven, så mærker, er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt for mig. Og det er jo ikke, fordi man træder nogen over tæerne. I det lange løb, så gør man alle en tjeneste.
Altså. Yes, ligesom hvis det var et almindeligt parforhold.
Lige præcis.
Ja, for det er jo et ægteskab af en eller anden art.
Ja, det er det, 100%.
Og nu bliver man skilt.
Ja.
Det tog så 1,5 måneder, kunne jeg forstå. Og jeg vil gerne komme tilbage til, hvad der så er sket siden da, og alle de her ting her. Nu stak den lige af med det her emne her, men vi skal jo faktisk lige tilbage. Ja. Og jeg beklager, at vi ikke lige får den kronologiske rækkefølge til lytteren her, men det er jo, det sådan kommer der nogle gange nogle snakke, som og det synes jeg var rigtig fint, at de får sat nogle ord på os. Men du nævnte jo, at du havde faktisk en del projekter, som du lavede ved siden af, at du arbejdede hos, var det Hertz?
Ja.
Hvad var det for nogle projekter? Og sådan helt konkret, hvad lavede du der?
Jamen, jeg kan prøve sådan meget kort lige at ridse op. Da jeg var 18, der startede jeg, der mig og min gode ven, som jeg var i lære med, vi købte sådan en 40-fods container med bilstyling. Dengang der var det fedt at style sin egen bil, og jeg var lidt en Brian, tror jeg, man kalder det. Så vi købte sådan en container, og så lavede vi en webshop, og det var sådan lavpraktisk. Vi kunne se det yderste lag af, hvad der var i den der container, og så sagde han, den koster 200.000, og så regnede vi hurtigt på, at hvis der er cirka så meget i den, så kan vi sælge det på en webshop, og vi kendte en eller anden, der kunne bygge en webshop dengang, der var det sådan ret nyt. Og så sagde vi, ja tak, så lånte han 50.000, og jeg lånte 50.000, og så lånte vi 50.000 af hans forældre, og så lånte vi 50.000 i banken, fordi de havde sagt, vi vil godt låne jer de 50, hvis I selv finder de 150. Og så havde vi jo lige pludselig den der container fyldt med dele, hans forældre havde en begravelsesforretning i Aalborg, og vi havde ikke noget sted at lægge alle de der dele der, men de havde så det her lager, og der var ikke rigtig plads derinde, så det endte med, at alle de her bildele, de lå i kister, altså opbevaret, fordi vi skulle have et eller andet sted til dem. Så hver anden dag, der kørte mig eller Søren, som han hed, hjem fra vores arbejde, og så sendte vi varer. Dengang der sendte man jo bare varerne, når der var en, der lavede en online ordre, og så håbede man bare på, at de betalte. Og så havde vi et par sjove sommer på det. Og så, altså det er sådan lidt den første rigtige ting, jeg har lavet. Så lavede jeg, da jeg flyttede til København nogle år senere, sådan en portal. Nogen har måske hørt om Autobottler i dag, hvor man kan gå ind og få tilbud på sit værkstedsbesøg. Og kvæg min sådan lidt viden om mekanik og sådan nogle ting, så kunne jeg lynhurtigt se, da man kom til København, at der var langt mellem værkstederne, og ingen vidste noget. Man kørte bare ind til den tætteste. hvor man i Jylland måske lidt mere har et forhold til, eller en relation til sine lokale mekanikere. Og så ville vi tage det der online, og det gjorde vi så. Og nærmest samme dag, som vi launchede det der, der launchede Autobot også, og vi har ikke hørt en skid om det. Så vi lå i tæt konkurrence med dem i 3 år, var i dialog med de samme investorer, og var på tv i rabatten, og på forsiden og på Ekstrabladet og det ene og det andet. Og vi kunne overhovedet ikke håndtere den der trafik der, men vi kunne mærke, at vi havde fat i noget. Og apropos det, du spurgte om, hvad der har været en oplevelse, som sådan har præget, at man gerne vil lykkes. Det ved jeg ikke, om det var det, du spurgte om, men det gjorde det i hvert fald ved dig, eller ved mig, den der oplevelse, fordi vi havde det der i 3 år cirka, og Autobottler og os var i dialog med de samme investorer, som sagt, og lige op til, at man ligesom var ved at være modne nok til at få de der penge. Det var blandt andet Jesper Buch og de der blandt bag DBA og alle de der forskellige. Så lykkedes de med at lande investorerne. Og det var lidt sådan en, fuck man, det gik så godt, og vi havde virkelig fat i den her, og Autobot er blevet en kæmpe forretning i dag, og er også blevet solgt for et 60-cifret, meget stort millionbeløb. Og den satte sig bare i sådan, den satte sig i mig, ikke på en negativ måde, men på sådan en måde, hvor jeg tænkte, min hjerne, den kan sgu godt finde ud af, og selvom jeg kommer fra et værksted, og jeg kommer op fra Aalborg, hvor janteloven måske er lidt mere udspillet end normalt og sådan noget, jeg kunne sgu godt finde ud af at udrette noget op i mit hoved, så jeg tænkte, okay, det skal jeg det her. Jeg skal lave iværksætteri, fordi jeg kan få idéer. Og det tror jeg sådan, det plantede sig lidt efter den oplevelse der. Jeg ved ikke, om jeg bare snakker i en eller anden retning her, men...
Nej. For det første er det rigtig interessant at høre, at du var konkurrenten til Autobotler, som rigtig nok blev en kæmpe succes. Først i Danmark, og så altså også i udlandet.
Ja.
Jeg kan også afsløre, at jeg også sidder og snakker med en af dem, som har co-founder der, om vi eventuelt skulle fortælle den historie på et tidspunkt. Det var rigtig interessant. Men, hvad hedder det...
Jeg har mødt gutterne efterfølgende, og det, vi kan sidde og grine, at vi sad og spiste rugbrød med smør på, og ja, du ved, kæmpede lige så meget på begge sider. Man skulle jo egentlig bare, hvad kan man sige, have slået sig sammen dengang. Altså det er jo så lige til nogle gange, at så sent som i går ringede jeg til en virksomhed i Estland i forhold til det digital gæst, som vi kører nu, ikke? Og simpelthen, altså det er en direkte konkurrent, men simpelthen bare ringede til dem og sagde, hvor er I, og hvor er vi, og kunne det måske være, at vi skulle samarbejde, i stedet for at løbe efter de samme kunder og kæmpe for den samme sag, og det skulle vi nok have gjort dengang.
Det er så sjovt, du nævner det her, fordi det er også noget, der lige er sket i YouTube-serien. Det var så med Jannik Lavets fra Logotero, som ja. Blev ringet op af en konkurrent fra UK.
Okay.
Og det var jo også det, der skete i Løvens Hule med dialekt og citatplakat.
Ja.
Måske var det egentlig sådan en anledning til sådan, for lytterne, som sidder og lytter med her, at man har jo nok nogle konkurrenter et eller andet sted. Altså, sker der egentlig noget ved at bare ringe til dem, altså, og så sige hej?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg måske dengang, fordi at man kunne have sådan en tendens til at sidde og tænke, nej, det er vores idé, og vi skal have så stor en del af kagen som muligt, og en hel masse af mine omgivelser. Det er jo tit det der, når man ikke er så erfaren endnu, så lytter man typisk på sine omgivelser, og så er man måske lidt præget af det. Og så en frygtelig masse erfaringer efter, kan man så ligesom mærke efter, hvad synes jeg så egentlig selv, helt isoleret set, bare er det rigtige at gøre.
Ja.
Der tror jeg i hvert fald ikke, jeg er til kun det tydeligt, hvis jeg ser nogen, der er interessante. Jeg er heller ikke bange for at række ud til dem og sige, I er fucking dygtige, kunne vi lave et eller andet sammen? Altså, vi er måske knap så gode til det her, men rigtig gode til det her. Og det var lidt den, vi tog i går. Og heldigvis var der åbenhed for det. Så hvem ved? Altså, jeg har en god ven, der har været med til at skabe det, der så i dag er blevet til Quick Order, og lige er blevet fusioneret med en stor norsk virksomhed.
Ja, Mads Vederkopf.
Ja, lige præcis. Jeg kender så ikke Mads personligt, men jeg kender Jakob. Men han har været med fra Rostlock-tiden, som var det, der blev fusioneret op i Quick Order efterfølgende.
Yes.
Og vi har en investor, som også er investor i Quick Order, og jeg ringede til ham inden, og så sagde jeg, kan man godt bare ringe sådan, og du ved, og hvordan gør man det? Hvordan er den der første approach til en virksomhed, som man potentielt gerne vil købe eller fusionere med? Og så tog han det bare ned på et niveau, Stefan der, som han hedder, og sagde, men det er nøjagtigt det samme, der lige er sket med Quick Order og WeOrder i Norge, at man rækker bare ud, og så er man ærlig, altså helt nede på jorden ærlig, og så siger, vi har de samme udfordringer, som vi har, og vi tror, correct me if I'm wrong, at I er lidt dygtigere på de her områder, og vi er så til gengæld rigtig dygtige her. Fordi det, der kan ødelægge sådan noget, tror jeg, det er jo ikke tal, man sidder og snakker om, og alt det her i starten, det er jo sådan nogle emotionelle ting, og varme ting, som hvordan er jeres kultur, hvordan sætter I pris på at behandle jeres medarbejdere, hvordan arbejder I med salg, altså hvor ser I det her henne? Hvad var motivationen til at starte virksomheden i sin tid? Og der tunede det bare fuldstændig ind på hinanden. Så hvem ved, om vi lige om lidt har fusioneret med en estisk virksomhed?
Ja, hun også.
Ja, nu må vi se.
Ja. Hvor det, jeg synes, det er et vildt interessant emne. Jeg tror slet ikke, vi snakker så meget om lige præcis det her emne med sådan at fusionere virksomheder. Og det er fordi, jeg sad sådan og tænkte på, om man skulle have haft en mailer. Altså man simpelthen skal hyre nogen til sådan at sige, at sådan række hånden ud på vejen af en. Simpelthen for at undgå bias og snakke med de der tal der. Men du har ret i starten. Det er jo ligesom med så mange andre ting. Sådan er det også nogle gange i kunderelationer. Og når man skal have en co-founder eller investor, så taler man måske mere om match. Altså hvem er du, og hvad laver du, og du ved, hvad inspirerer dig osv. For sådan ligesom at se, om der er det personlige match også, ikke?
Ja, og præcis igen, det der med, at det giver mening. Altså, der tror jeg bare, jeg er lidt drevet af noget, der giver mening. Det var det samme som igen til den der forhandling, der skete, hvor jeg købte min co-founder ud. Det gav mening for mig at gå en ny vej. Derfor var det også helt naturligt for mig, at jeg tog forhandlingen selv, hvor han havde en advokat på, for eksempel. Fordi jeg vidste godt, hvad jeg ville sige. Jeg kendte godt mit budskab, og jeg vidste godt, hvor jeg ville henad. Og det samme med den her. Hvis vi havde sat en eller anden mailer på i starten, da vi rakte ud til den virksomhed i går, så havde jeg ikke mærket hans energi og grunden til, at han skabte den virksomhed, dengang han gjorde det for 6 år siden. Og vi havde ikke fået de der grin i starten, og det der med, vi havde ikke, altså man sidder jo lidt med følelserne uden på tøjet, man sidder sgu også lidt med krummet tæer, når man laver det opkald, og han tigger frem på skærmen der over Google Meet, ikke? Hvor det er sådan, hvem starter lige, og hvor meget siger man, og altså det er jo meget specielt, men mega fedt også, at man bare tunede ind. Det kunne lige så godt have gået den anden vej, og der kunne ikke have været nogen kemi. Men så havde vi været ærlige omkring det. Så der er noget magisk i at bare sige tingene, som de er. Vi synes, vi kunne være bedre sammen. Lad os tale om det. Og så sagde jeg på mødet, lad os gå herfra, uden at konkludere noget. Men bare sige, altså bare blive enige om der er grund til at mødes igen eller ej. Og det var der så, heldigvis. Men det er jo i sådan en proces, der er det følelserne, der kan spænde ben. Fordi lige pludselig når man til, hvad skal det så hedde? Hvem skal være direktør for det? Og hvad for en kultur skal vi føre videre, og hvad for nogle medarbejdere skal vi have og ikke have, og det ved jeg ikke endnu, men det er en af de der oplevelser, som jeg synes er vanvittigt sjove, fordi det er lidt den der Pippi Langstrøm, men det har jeg aldrig prøvet før, så det skal jeg sgu nok finde ud af. Og det synes jeg er mega spændende.
Jesper Buch sagde vist også inden i Løvens Hule til Citatplakat, som jo var den sidste citatvirksomhed, som de investerede i, at hvis det er sådan, at man skal lave, altså, Nordens største, altså hvis man skal lave en rigtig vækstsucces, I er de 2 største, så skal I konsolidere, ikke?
Mm.
Og det er jo egentlig også en interessant tankegang, fordi vi har jo også en situation her i landet, hvor vi ikke er så gode til at bygge kæmpe vækstvirksomheder, altså unicorns. Vi er gode vilkår for iværksætteri og sådan i grundessens, men hvis det er sådan, at vi ikke tør at gøre de der ting der, og nu er der selvfølgelig også nogen, som gør det, som Creek over det her, som fusionerer med et norsk selskab. Men det synes jeg bare, det er vigtigt at tænke på. At fordi man har 100% lagt mærke til både virksomheder i Danmark, og måske også i udlandet, og måske også i den fase, hvor man tænker, skal vi også til at kigge lidt ud over grænserne osv.? Hvorfor ikke tage fat i dem?
Jamen jeg synes det, fordi tit når man hører sådan en historie, som man, altså en eller anden virksomhed fusionerede med en eller anden, eller de lavede et salg eller sådan et eller andet, så går jeg tit sådan og bearbejder det, og måske tænker, at jeg kommer til at opleve det selv. Og så den der, fra at det er en kæmpe stor, jeg kan huske fra første gang, jeg skulle skrive en mail, dengang jeg lavede den første virksomhed, og der så stod direktør i e-mail-signaturen til ham, man skulle skrive til. Så sad jeg jo 2,5 timer og ventede på at læse mailen igennem 1000 gange, ikke, inden jeg trykkede send. Og i dag, der betyder det intet, hvad der står. Og det er lidt det samme her, bare i større skala. Når man hører historien udefra, så tænker man altid, det må være helt vildt, sådan tjekket proces og alt muligt, når man fusionerer 2 virksomheder. Men det er jo sjældent, nu aflever jeg måske mystikken i alt sådan noget, men det er jo sjældent, der er særlig meget i det, hvis man bare selv går ind og er sådan rimelig nede på jorden. Og det er den stil, jeg godt kan lide. Man kunne sikkert gøre det på andre måder, meget mere formelt og sådan noget, men så tror jeg også, man får et meget mere formelt output.
Det giver super, super god mening. Lad os prøve sådan at komme tilbage til, så I lavede jo en konkurrent til Autobottler der. Lavede du andre projekter, inden du gik i gang med Digital Guest?
Ja, og det var, i forhold til det, vi snakker om, så er det faktisk meget sjovt lige at nævne, at det var Jesper Buch, som vi lige nævnte tidligere, der investerede i Autobottler lige foran næsen på os. Og vi havde været i dialog med ham også, og meget var på det der med sådan at, hvad kan man sige, få nogle erfaringer. Så Jesper Buch, han skrev direkte, fordi der prøvede vi netop, det modsatte af det der med at være nede på jorden. Vi prøvede at gøre det finere, end det var, det vi havde lavet. Vi prøvede at få det til at lyde bedre, end det var. Og sådan en gut som ham, efter at have bygget Just Eat, kunne jo godt se igennem os. Så han skrev direkte drop slæs tale og billig portvin, som han nogle gange er blevet citeret for efterfølgende. Og jeg tror godt, jeg kan følge det den dag i dag, fordi det er sådan lidt, hvorfor fanden havde vi ikke bare sagt tingene, som de var? Altså, vi er pisse dårlige, og vi aner ikke, hvad vi laver, men vi har en vision, der, altså, som du ikke vil være til kun i tvivl om. Det var sådan, den skulle have været leveret, tror jeg. Men det var bare lige en lille sidehistorie.
Martin Thorborg har i den nyeste episode af vores YouTube-kanal givet sparring til vores 4 iværksætterdeltagere. Elsker du ham også for at være lige frem og klar i spyttet? Så tjek vores kanal ud, når du har hørt episoden her.
Da jeg så ligesom, de fik nogle investeringer, så lykkedes jeg med at sælge vores software, så vi nogenlunde kunne holde skindet på næsen, men jeg endte alligevel med en gæld på 250.000 eller sådan noget for det der projekt. Og så skulle jeg jo ligesom op på hesten og finde et eller andet igen. Og det var det tidspunkt, hvor der var, vores SEO var blevet stort. Websites var blevet stort, og så skulle man ligesom til at søgemaskineoptimere op imod Google. Og det tænkte jeg, det vil jeg sgu gerne lære, det der SEO, det synes jeg lød spændende. Så ville jeg finde et eller andet, som der ikke var særlig meget om på dansk, men som der var en masse om på engelsk, fordi så tænkte jeg, så kan jeg bare oversætte det, og så ved jeg, så får jeg direkte resultat, om jeg kan komme op i søgeresultaterne. Og det, der var noget om der, som ikke var på dansk, det var en masse om tattoo, altså tattoo-stilarter og alle sådan nogle ting. Der var næsten ikke noget på dansk content omkring det på nettet. Så jeg satte mig dag og nat og fandt engelske artikler, og så skrev jeg den om til dansk, og så lavede jeg sådan en blog, ganske almindelig blog på WordPress. Og så gjorde jeg det i nogle måneder, lige pludselig så var der 2.000 besøgende, og så var der 5.000 og 10.000 og 20.000 besøgende om måneden på den der side der. Og så kendte jeg en på Fyn, der kunne lave hjemmesider, så sagde jeg, kunne du ikke prøve at lave det om til sådan et magasin? Det kunne være meget sjovt, fordi det fandtes ikke. Og så lavede vi det om, så det blev sådan lidt mere magasinagtigt, ligesom at kigge på Ekstrabladet og alle mulige andre, og der var nogle annoncekolonner, hvor man kunne lægge nogle annoncer ind og sådan noget. Og så havde jeg lige pludselig Danmarks største online tattoo-magasin. Og jeg har altså ikke nogen tatoveringer eller noget selv. Jo, en lille bitte en, fra da jeg var 18, ikke, som de fleste måske har. Og så lige pludselig blev vi approached af den største tattoo-expo, der skulle afholdes ude i den grå hal ude på Christiania, om vi ville være hovedsponsor. Og jeg tænkte, det vil jeg da gerne. Nu har jeg alligevel det her magasin, så hvorfor ikke? Og så hang vores logo lige pludselig rundt i hele byen. Og da vi blev bedt om et logo, der havde vi selvfølgelig ikke et logo, så det skulle vi lige lave først.
Yes.
Og så kom jeg ud i den der grå hal, og tattoo-maskinerne summede derude, og jeg havde fået en stand derude og alt det der, fordi man jo var sponsor. Og så lige pludselig får jeg bare stukket en mikrofon i hovedet, hvor at der er lyd ud i hele halen, og de spørger, hvad er Tattoo Lounge i øvrigt for noget? Og jeg anede ikke, hvad jeg skulle svare. Og jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg har svaret. Fordi det var jo slet ikke mig, det der. Altså, og efter arrangementet skulle jeg skrive en artikel om nogen, der havde hængt i sådan nogle kroge oppe i loftet, og altså, det var helt fucked up. Men det var en fantastisk oplevelse. Og det, jeg kan huske noget fra den, hvad kan man sige, den der branche. Der var aldrig kontrakter. Det er meget modsat af det, vi laver nu. Der er kontrakter på alting. Der er måske en bandit eller to i de kredse der, kan man sige. Men der var sådan en, der var virkelig sådan en, på en eller anden måde, usagt respekt over for hinanden, at hvis man aftalte noget, så gjorde man det. Og det var helt magisk. Altså, man holdt altid sine løfter. Og man behøver ikke papir imellem hinanden. Og det kan jeg huske, det tog jeg sådan med derfra. Det der med bare være nede på jorden, bare give hånd, og så bare gør det i aftalen.
Det er jo da også en ret stor værdi, kan man sige i sig selv. Lidt old-fashioned.
Ja, det må man sige. Men der er virkelig meget sådan corporate bullshit, når man, nu sidder vi og forhandler med store hotelkæder og sådan noget. Man kan virkelig trække den langt, og man kan virkelig snakke meget rundt om, i stedet for bare altså få svisken på disken.
Det kan godt forestille mig. Ned i de helt små fodnoter, og ja, det kan godt forestille mig at være træls. Nå, men hvad så? Fordi at Digital Guest, det er jo det, du laver nu. Og det, vi fik lige en lille forsmag på, at det ikke er, ja, det er under et år siden, at du har haft den her, at I skulle skifte ejerkreds og så videre. Men kan du prøve at tage sådan fra starten af, hvor kommer den her idé fra?
Det skete lige efter, jeg havde mit job der hos Hertz. Så mødte jeg en gut, som ville sælge mig nogle annoncer i et hotelmagasin. Så Hertz skulle ligesom være præsenteret i det her hotelmagasin. Og da jeg var i Hertz, havde jeg lavet et softwaresystem, som kunne noget af det, som Digital Guest i dag bygger på, uden at vi skal gå ned i teknikken. Men jeg mødte ham, og han var sgu meget cool og nede på jorden, og i stedet for alle de der corporate møder, jeg havde i den periode, så sad vi og drak et glas vin inde i Kompagnistræde inde i København midt på dagen, og jeg synes bare, det var enormt befriende at kunne sidde og snakke på den der måde, så jeg faldt sådan rimelig meget for ham, og han synes også, jeg var cool. Og så sagde vi, nå, fint nok, jeg køber noget annoncer der i dit magasin, og så kan vi lige snakke sammen. Det kunne være sjovt at lave et eller andet sammen en dag. Og så ringede vi sammen ret kort tid efter og kom til at snakke om den der gamle fedtede værelsesmappe, der ligger ude på alle hoteller, hvor man kan finde åbningstider og restaurantmenuer og alt det her. Og den er jo altid fyldt med æseløer og stavefejl, og den er ikke opdateret alt det her. Og så tænkte vi, den der teknologi, jeg havde lavet i Hertz, den kunne måske bruges over på det der. Og så ganske praktisk, kvæg hans erfaring og netværk i hotelbranchen, så ringede vi bare op til nogle hoteller og sagde, må vi ikke lige komme ud og vise jer noget? Og så startede vi på Hilton af alle, bare for at starte stille ud. og så snakkede vi med Charlotte derude, som marketingchef hed dengang. Og så sad jeg med så havde jeg fået en grafiker til at lave et billede, et JPEG-billede, og vi havde ikke andet end det. Og så sagde jeg, prøv at forestille jer, hvis du klikkede her, og prøv at forestille jer, hvis gæsten fik en sms 2 dage inden, hvor de så kunne købe et eller andet, og hvor de lige kunne se wifi-koden og parkeringen og alt sådan noget der. Så I skulle stå og svare på det oppe i receptionen. Kunne det ikke være her smart? Og så sagde hun bare, hvis I laver det der, så vil jeg godt købe det. Og så...
Kunne det bare det?
Så kiggede jeg hjem, og så sagde mit job op. Og så,
det er den fedeste feedback, du kan få jo. Altså, fordi en ting er, når man, det er fedt, at I er ude og snakke med folk jo. Det er det, man skal gøre. Men en anden ting er, at samtidig så er folk også bare rygklapper og siger, jamen det lyder rigtig interessant. Det kunne vi godt måske være interesseret i.
Ja, man kan snakke om mange sådan nogle købsignaler og delaccepter og alt sådan noget. Yes. Men det der, det må være præcis. Det bedste, man kan få, ikke?
Ja, det var. Det vil jeg gerne købe. Hvis I kan lave det, så vil jeg gerne købe.
Yes. Og så approachede vi. Vi har aldrig fået Hilton som kunde, men det var det, der gjorde, at vi tog beslutningen.
Okay.
Det er enormt svært at komme ind på Hilton, skal jeg hilse at sige.
Okay.
Men så begyndte vi at snakke med en masse kunder, og jeg havde som sagt sagt mit job op, så vi skulle finde ud af et eller andet, hvor jeg også skulle få noget løn og sådan noget. Og så startede vi lige så stille med at bygge en version i WordPress. Det er så senere hen blevet en SaaS-platform, der er bygget på Google Firebase og på en meget, meget, meget skalerbar fundament. Men dengang var det bare sådan en WordPress-løsning. Og så sad jeg og satte det hele op, og så tog vi rundt på hotellerne. Og så lyttede jeg bare til, hvad hotellerne sagde. Fordi jeg var meget ærlig at sige, jeg er automekaniker, jeg aner ikke en skid om, hvad I foretager herude, men jeg synes, vi har fat i noget, der kan give mening. Og hele branchen stod bare og havde været til den ene konference efter den anden, og hørt om digitalisering i hotelbranchen. Og så fandt vi lynhurtigt ud af, at hvis vi skulle lave det her, og sende det her information til gæsterne, så skulle vi integrere med hotellets systemer. Det skal lige siges, at det var nogle meget, meget, meget gamle og etablerede systemer, og vi havde lavet sådan en løsning, så man, hvis nu du skulle bo på Commonwealth, så ville du få en besked, en sms-besked, og så et link, og så havde du sådan en web-app. Så vi havde bevidst valgt at sige, at det skal ikke være en app, fordi vi troede ikke på, at nogen gad at downloade en app i forbindelse med et ophold. Det skal vise sig at være en god beslutning i dag. Men jeg ringede så til de her PMS-systemer, hedder det Property Management System. De har etableret software-systemer til hotelbranchen. Og den ene af dem lagde røret på, og den anden af dem, han sagde, vi kan måske kigge på det om et par år. Vi har masser, der gerne vil integrere med os. Så det kan I lige så godt pakke sammen med det der. Så tænkte jeg, hvad fanden gør man så? Og det er sådan noget, når, jeg ved ikke om det er unikt, men når først jeg har sat mig for, at vi skal lykkes med det, så lægger jeg røret på, efter man har fået et nej, og så tænker jeg, hvordan gør vi så? Jeg tænker ikke nej, jeg tænker, hvordan kommer vi så ind til dem? Og så tænker jeg, deres kunder, det er hotellerne, så de må være interesseret i at imødekomme deres ønsker. Så jeg skal bare have fat i hotellerne, så skal resten nok komme. Så gik jeg bare ud og stemte dørklokker, og så bankede på hoteldørene, og så sagde, hey, jeg hedder Christian, jeg har fået den her idé. Kunne det give mening, og så videre, så videre, så videre. Jeg vil jo godt give lidt rabat i starten og sådan noget, hvis I gider hjælpe med at spørge de der mennesker, om ikke de vil arbejde sammen med os. Og der skete sgu ikke særlig meget. Så tænkte jeg, så tager vi det endnu større. Og jeg havde heller ingen penge til at markedsføre det, og jeg vidste jo heller ikke rigtigt, hvordan man skulle markedsføre sådan et produkt, fordi vi vidste ikke rigtigt, hvad det var. Det var helt nyt, det vi havde lavet. Og så hørte jeg i den periode en podcast med en gut, der byttede en hårnål til et Rolex-ur. En, der hed Thomas. Og jeg kendte ham ikke på det tidspunkt. Så tænkte jeg bare, han må jo skulle have et eller andet på et tidspunkt, når han kommer op i en vis værdi, som han skal bytte videre. Så tænker jeg, jeg sætter der bare en fiktiv værdi på et års abonnement af det her, vi ikke engang har lavet endnu. Og så kan jeg give ham det, og så kan jeg få et hotel i studiet, som vinder det. Og så kan han få et eller andet, han så kunne bytte videre. Og det magiske ved det, det var, at han er mega dygtig sælger. Så så skrev jeg en mail til ham, så sagde jeg, jeg har fået en idé og lyttet til den der podcast, du laver. Skulle vi ikke lige snakke sammen? Og så ringede han dagen efter, og så sagde jeg, vil godt smide det her i puljen. Det er ca. 70.000 kroner hver sådan et års abonnement. Det var meget højt sat dengang. Men så sagde han, det lyder spændende, kom ind på Berlingske Medie ind i studiet, så tager vi lige en snak om det. Så sad jeg der i studiet og skulle pitche den der idé, og så sagde han, det vil jeg gerne tage imod, og det er et rigtig godt produkt for mig at bytte videre, fordi så kunne han gå ud og approache en masse hoteller og få værdien på hans byt op. Man skal jo ikke høre den podcast, det er ret underholdende. Og så kunne han ligesom bytte det videre. Og det, der så skete, det var jo, at jeg fik en super dygtig sælger til at approache en hel masse hoteller, som jeg ikke selv havde tid til, fordi jeg skulle lave produktet derhjemme. Og lige pludselig ringede han og sagde, nu har jeg fået en på krogen, det er direktøren for Marinlyst, som gerne vil i studiet. Så første gang, jeg pitchede ideen for alvor, uden at jeg egentlig vidste, hvad det var, vi havde gang i, det var live inde på Berlingske Medias studie, hvor de også sidder og laver nyhedsoplæsning og alt det der, foran direktøren for Marinlyst, som lige var blevet ansat og kommer fra Comrade. Og jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvad jeg fik sagt, men jeg brændte i hvert fald igennem, og han sagde, det vil vi gerne, det der. Men problemet var, at jeg måtte sige til sidst, vi kan bare ikke integrere med det der system, I har deroppe, så jeg skal have dig til, og så videre, ikke? Og det var ligesom gennembruddet. Så lige pludselig så havde jeg de der i røret, som sagde, nå, hvad er det så, I laver? Nu vil vi gerne arbejde sammen med jer, fordi vi havde fundet tilstrækkeligt mange kunder, som forespurgte det.
Hvor er det fedt. Det er jo også en mentalitet, man skal have, altså et eller andet sted. Altså, hvis det er, at man får en afvisning, så er det bare et andet ord for, at du har approached os på den forkerte måde.
Jeg har faktisk tit oplevet dem der, hvor man virkelig er gået dem på klingen, og de synes, man er pisse irriterende. Når man så endelig en eller anden dag får anledning til at sidde ned over for dem, så er der faktisk mange, der siger tak, fordi I holdt på, fordi det giver mening, det I laver, eller et eller andet. Så tit så får man virkelig, man viser jo også en del af sig selv, kan man sige, ved at være ihærdig. Og det, ja. Det kan de fleste godt lide. Altså noget andet er jo at blive ringet op af nogen, det bliver vi også selv nogle gange nu, hvor vi er nået en vis størrelse, så bliver vi approached af mange, hvor de skriver, så kunne man lige lave det her. Og så siger man, nej, jeg synes måske ikke lige modende nok, eller måske passer det ikke lige nu, eller et eller andet. Og så et halvt år efter, så er jeg approached dem med et eller andet andet. Så er det bare, så gav du jo bare op på det andet, og så gik du bare, altså, det virker sådan lidt hul på en eller anden måde. Så det der med, at man står ved sin idé, altså det kan folk på den anden side bordet godt mærke, at man mener det. Og det skal man bare ikke være bange for.
Så vi er jo tilbage til Jesper Buchs dropslæs tale og billig portvin.
Ja, sig tingene, som det er. Altså, for fanden.
Ja. Ej, hvor er det fedt. Altså, det var sgu egentlig en ret god anekdote der med, at du fandt et andet hack til at komme derind. Fordi jeg har selv set det der før. Du ved, der var også et eller andet gut i USA, som byttede
Jeg tror, det var ham i Australien, som havde lavet, han havde byttet en knappenål til en yard eller et eller andet. Og det er faktisk ham, han var inspireret af. Han ville prøve at lave det samme. Prøve at starte med en hårnål, og så se, om han kunne nå et Rolex-ur.
Det kunne være en opfordring til folk, hvis de har noget projekt, så lav den dur der. Vi gjorde det faktisk selv på mit studie også. Jeg stod skidesjov, vi startede bare med en blyant, så sad jeg med en eller anden, vi havde kun et par dage til det, godt nok, men så sad jeg med den værdi til, jeg tror det var 3.000 kroner eller sådan noget. Men det var sjovt.
Ja, fantastisk.
Det der med at bytte, at man skulle sælge og dokumentere det hele. Ja.
Ja.
Nå, men hvad så? Fordi nu kom du jo faktisk ind, til de første, kan man sige. Hvordan, hvad er så det næste skridt i den rejse?
Jamen, så var der jo en lang periode, nok på halvandet år eller sådan noget, hvor jeg bare kørte rundt til hotellerne, og dem, som vi så var så heldige at få ind som kunder, dem, de kom på, og så brugte jeg dem som sådan sparring. Der sker jo noget magisk, når man stiller andre som eksperter. Vi solgte ikke rigtigt. Vi ringede kunderne op, og så sagde I, de kloge her, og vi har sådan lidt i gang i noget på den digitale front i forhold til gæsterejsen på hoteller. Må vi komme ud og spare lidt med jer? Og når du fortæller folk, at de er eksperterne, om du må få noget feedback, så har du deres attention, fordi det vil man altid gerne. Man bliver da lidt stolt af, at man er ekspert på et område. Og jeg tænkte engang over det. Jeg havde bare ikke viden om, hvad vi skulle gå videre med, så jeg var nødt til at få den der feedback. Men det betyder faktisk, at jeg har kørt rundt og besøgt rigtig mange hoteller i den periode. Og når der så kom support fra de kunder, der havde, så holdt jeg ind til siden og slog min laptop op på passagersædet, og så supporterede jeg dem osv. Så det var en sjov, men også hård periode, hvor man bare er ude og suge til sig og prøve at få det hele til at hænge sammen. I starten af 2018, der blev vi approached af en gut, som havde solgt en stor virksomhed her i Aarhus, og havde fået nogle penge på lommen, og han havde fulgt det lidt fra siden, og kendt min makker dengang, og han ville godt smide nogle penge i det. Han ringede og sagde, jeg vil godt med 1,5 million i det, og så snakkede vi frem og tilbage, jeg fortalte om mine idéer, og så ringede han nu senere og sagde, jeg vil faktisk også med 3 millioner i det, for jeg tror virkelig på det der. Og jeg tror bare, jeg blev fuldstændig smiret over, at vi havde lavet noget på så kort tid, der var altså, der kunne tiltrække den slags kapital, og at det kom sådan lidt fra højre. Så vi sagde bare ja, uden at tænke over, om det egentlig var den rigtige eller ej, for der var jo nogle penge, som gjorde, at vi kunne bygge en skalerbar motor, og vi kunne ansætte nogle folk og sådan noget. Og så helt praktisk, så var min makker i firmaet dengang flyttet til Aarhus, og ham den nye investor for os for Aarhus, så jeg flyttede fra København og til Aarhus, hvor vi så gik i gang med at bygge lige så stille. Og det endte med, at vi fandt en CTO, og gik i gang med at lave koden, og da han var lavet lidt af arbejdet, så sagde han op, og altså, det var en rodet start, og hvad kan man sige, vi havde ikke rigtig afstemt forventninger og sådan noget i ejerkredsen om, hvem der skulle gøre hvad og sådan nogle ting, så det var faktisk, uden at skal dykke ned i det, faktisk en lidt hård periode, og jeg var mange gange i den periode sådan, er det vigtige, altså, er det virkelig det her, jeg skal bruge mit liv på, og jeg faldt ikke rigtig til i Aarhus, og når man bruger al sin tid på det, dag og nat, og tænker på det hele tiden, har jeg fundet ud af med mit nuværende team og ejerkreds, at det skal fandme være nogen, hvor du har værdierne til fælles med, og alt det her. Så det var jo ligesom også derfor, vi lavede det der opgør, hvis man kan kalde det det.
Ja, det her med ejer, yes, det er omkring corona.
Ja, og så var der er måske en ting, som er sådan rimelig skelsættende i forhold til, hvornår vi fik fart på, sådan, og det var i 2017, sommeren der, hvor vi havde været i gang i halvandet år, der blev jeg via en gut, der var i vores ejerkreds på det tidspunkt, inviteret til at holde et oplæg inde i Børsen af alle steder. Og der skulle automekanikeren altså ind og snakke om digitalisering i hotelbranchen, og jeg var inviteret som ekspert. Og det i sig selv er jo meget komisk, fordi at, jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, vi havde gang i på det tidspunkt. Men jeg havde da i hvert fald en idé om, hvor vi gerne ville hen. Og ikke nok med det, så var jeg også blevet inviteret til at stå skulder ved skulder med det, der var på det tidspunkt vores allerstørste konkurrent. Og det var ikke bare 10 minutter, det var 2 gange en time, vi skulle stå med de allervigtigste topdirektører i hotelbranchen, der var i publikum. Ikke? Og jeg tror, hvis nogen havde åbnet døren lige inden og sagt, du kan bare løbe, så havde jeg sgu nok gjort det. Men da man først kom i gang og fik snakket om det, og folk kunne mærke, at man havde en idé om noget, som faktisk gav mening i branchen, så fik vi en masse gode spørgsmål og en masse snak og en masse folk, der efterfølgende sagde, det vil vi godt hjælpe jer med det der, vi har nogle idéer til, hvad I kan gøre og sådan noget. Så det tror jeg lidt, hvis man skal snakke om et milepæl, så var det selvfølgelig det. Der var rigtig mange hoteller, der viste interesse derefter. Ikke som skrev kontrakter eller noget som helst, men som hjalp med at få det formet til noget, som kunne blive et reelt produkt og sådan noget.
Men det er jo meget fedt, at folk de gerne vil hjælpe jer. Men du snakkede om, at de ligesom var med til at sætte fart på. Altså hvordan, jeg skal bare forstå korrekt, det er fordi, at der var en masse, som de pludselig gerne vil samarbejde med jer.
Ja, så helt konkret, så var der jo nogen, som synes det var fint, det der, som gerne ville købe det. Og på det tidspunkt vidste vi ikke, at det var et SaaS-produkt eller noget som helst. Jeg havde bare hørt, at det er ret smart at lave en abonnementsforretning, fordi det kan blive mange penge hver en dag. Det var sådan det, jeg vidste om det. Så jeg tænkte, det skal i hvert fald være abonnementsbaseret. Så det havde vi ligesom lavet. Og så var der nogen, der signede op. Og så var der kort tid efter det oplæg der fik vi en hotelkæde, der hedder Guldsmeden, som var nogle af de første sådan, af større kæder, som turde at tage alle hoteller med. Det var 13 hoteller på det tidspunkt. Og det gjorde selvfølgelig, at der var en base af omsætning, som man fik ind hele tiden. Og det, at en kæde besluttede sig for at gå med os, gjorde både, at flere hoteller turde, fordi der var mange, der kiggede på Guldsmeden-hotellerne som værende dem, der ligesom sætter standarden. Det er dem, der tager skridtene og first mover i alting. Så det var en kæmpe, kæmpe gevinst at få dem med.
Altså, det var et blåstempel i sig selv, ikke?
Det er det absolut. Og så havde vi fået nogle Comrail-hoteller med, vi havde fået Marienlyst med og Vejle Fjord, og nogle af de der, som er, hvad kan man sige, sådan ikoniske hoteller i Danmark, som de fleste kender. Og det betyder bare, altså hotelbranchen skal man vide, hvis man kommer ud fra, det er en stor familie. Og tit så joker vi med, at vi skal nå at sælge til hotelmanageren, inden at han er videre til det næste hotel. Der har man ligesom et vindue. Og alle kender hinanden, så hvis man opfører sig ordentligt, og man holder, hvad man lover, så tror jeg, det tror jeg egentlig, man kan i alle brancher. Men her, så kan man komme rimelig langt her og få et godt ry på ret kort tid.
Hvad så med hele det her corona noget? Nu hørte vi jo så lidt om, at I fik en investering og en ny ejerkreds. Mm. Det må jo så være dig, der har købt din tidligere partner ud, fordi det var, selvom det var dig, der kom og sagde, at nu skulle du, der være et skift.
Ja.
Men hvordan, fordi I er jo i hotelbranchen. Altså, er I ikke ramt af corona sådan virkelig meget?
Jo, altså lige der, hvor corona ramte første bølge der, der var hele verden, tror jeg, altså hele kloden var jo bare i chok, så der skete intet. Og det var det samme her. Der skete simpelthen ingenting. Og vi havde flere kunder, der gik konkurs. Og så var der jo en ret god sommer for hotellerne, fordi alle danskere skulle ud og holde ferie i Danmark og sådan noget. Så de fleste hoteller, som ikke lå midt i byerne, de havde faktisk rigtig gode sommer, og mange havde bedre sommer, end de havde de forrige år. Men der var også nogle i byerne, som det var rigtig hårdt for. Og der gik vi faktisk ud og sagde til kunderne, at I skal ikke betale for vores produkt. Det var en kæmpe risiko, fordi det er jo hele vores indtægt. Så vi sagde, I skal ikke betale for Digital Guest. Vi skal ikke være dem, der er med til at køre jer i sink. Så, og det var selvfølgelig for at vinde noget goodwill. Så kom hjælpepakkerne, hvor man kunne få 75% af faste udgifter. Og det betød så, at vi ringede ud igen, og så sagde vi, det I kan få dækket af hjælpepakkerne, det får I selvfølgelig fra det offentlige. Så giver vi stadigvæk resten fra vores side, så er det stadig omkostningsfrit. Og det betyder for det første, at vi vandt en rigtig stor tillid i den periode der hos kunderne. Så der var mange, i stedet for at sige det op, så beholdt de det faktisk, indtil de havde råd til at betale for det igen. Men rimelig stor risk fra vores side. Jeg skal love dig for, at min gamle ejerkreds der, de var sgu ikke enige med mig i den beslutning. Men den holdt jeg ligesom på, at vi skulle tage.
Ja.
Og så er det jo det heldige med os, at vi laver et digitalt produkt, hvor vi tager nogle fysiske ting væk. Vi tager for eksempel telefonen ved sengebordet væk, så du kan ringe direkte fra din egen telefon. Vi gør sådan, at du kan bestille room service direkte fra din smartphone. Og det er alt det her med, at man tager berøringer væk, så vi turde godt, vi sad og snakkede om det længe, men vi turde godt med den nye ejerkreds og sige, det er nu det timing, der er bedre end nogensinde før for et digitalt produkt i hotelbranchen. Og det har så vist sig, at det faktisk er rigtigt, og vi har lige haft de bedste måneder nogensinde i vores historie, de sidste 2 måneder. Ikke bare i corona, men i hele virksomhedens historie. Så man kan sige, hele branchen kigger lige nu på digitalisering og tager så mange touchpoints væk derude fra hotellerne. Og det formede vi også en historie omkring, så al vores markedsføring under corona har jo heddet, at man skal være coronasikker, når hotellerne åbner op igen, så gæsterne skal røre ved så lidt som muligt. Men alt kan stadigvæk ske, skal jeg også huske at sige, fordi nu kom anden bølge, og det har ramt, så der er konkurser igen og sådan noget. Men det går stadig den rigtige vej isoleret set for os, men vi holder lidt igen med at fortælle vidt og bredt om det, også i respekt for hotelbranchen. Heldigvis får vi at vide, at mange hotellerne, det er rart at se, at der er nogen, der rent faktisk vækster i de her tider. Det er sådan lidt et frisk pus.
Jamen, det er jo dejligt, altså, at der er sådan nogen, der ligesom tager teten. Og jeg synes også bare, der var en ting, jeg kom til at tænke på, at du nævnte det her med, at de skal være corona-klar. Men det er jo også fordi, at lige præcis i de her tider her, også hvis det er sådan, at du er i en branche, hvor du er rigtig, rigtig ramt, rejsebranchen for eksempel.
Ja.
Så altså, det er jo nu, at du skal tænke anderledes. Det er nu, du skal sidde og revurdere, hvad er vores vej? Er der andre forretningsmodeller, vi har overset? Det er nu, man kan gå og snakke med kunderne for at tale mere med dem og forstå forbrugerprocesserne, adfærden, deres behov og alle de her ting her. Og det kommer faktisk lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Det her med at være i drift eller i udvikling. Altså, det er lige nu, af alle tidspunkter. Jeg tænker bare, det må du da af alle mennesker måske i virkeligheden give mig ret i. Det er lige præcis nu, at du skal udvikle.
Ja, og der er to, altså det er meget, meget rigtigt, det du siger lige der, og der er to typer mennesker. Der er netop dem der, som drifter, og som er fuldstændig, det er ligesom om de er uden arme og ben, når der er en krise, hvor man skal udvikle sig. Og så er der dem, som siger, okay, det her det er muligheden for, at vi kan gøre noget bedre, så vi er klar på den anden side. Jeg tror, det er sådan lidt en floskel, eller et kliché, den der med, at i stormvejr, der er der nogen, der bygger vindmøller, og andre bygger læhegn, ikke? Og det er lidt den der, så mig personligt er jeg mega triggered af det, der sker lige nu, og jeg synes, det er altså helt vildt spændende at få gjort branchen klar til at være digitalt klar på den anden side af corona. Men der er rigtig mange hoteller, vi approacher lige nu, som siger, nej, det er ikke lige det rigtige tidspunkt, og vi har ikke tid og alt det der, og det er sådan lidt, I har altid i verden lige nu, det er lige nu, I skal gøre det. Og så er der andre, som ringer og siger, nu har vi tiden til det, og vi har set på det der længe, men lige nu har vi medarbejdere, der er sendt hjem, og de kan sagtens sidde og sætte det her op, så vi er klar og sådan noget. Så det er simpelthen to typer mennesker, der er med at gøre lige nu.
Udover at det så i virkeligheden er gået rigtig fint her i coronatiden, hvad er status egentlig ellers i det til gæst?
Jamen, det har været et, en vild tid, mildt sagt, i, altså, siden den der forhandling og nye ejerkreds og sådan noget, hvor vi er gået fra at være 4 medarbejdere til at være næsten 30 nu. Og det er jo på et halvt år, og så kan vi også... Tusind tak. Så kan vi også prale, at vi er i 12 forskellige lande og har over 130 hoteller nu, som benytter platformen. Så noget tyder på, at beslutningen om, at timingen til et digitalt projekt i hotelbranchen, det er bedre end nogensinde før.
Og Christian, jeg synes i hvert fald, det er super sejt, at I formåede at vækste så meget på kun halvt år. Det synes jeg, det er imponerende.
Tusind tak.
Christian, det var en fornøjelse at tale med dig. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover.
Tusind tak, Esben. Det var en fornøjelse at være med, og god fornøjelse med jeres nye YouTube-projekt også. Det er spændende.
Tusind tak.
Det var altså historien om Digital Guest, fortalt af Christian Markedal. Ellers har jeg ikke så meget med at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.